habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agoostana waa 1-3 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo hirarka fmyada iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaya ama idiin soo jeedinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan baarlamaanka somalilan oo u yeeray mas-uuliyiinta hay-adda shaqaalaha ee dowladda.
waxaan u yeeray guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo tiimkiisii iyo la taliyayaashiisii sharci oo inoo fadhiya inoona soo geli doona markaynu hawshan hawlo yaroo ku horreeya xogayaha guud inoo sheego. maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerka, maadaama aynu inagu xeerkii ka dhignay xeer aan horay inoo soo marin, ay doontoodii xaq bay leeyihiin, xaqoodii iyaga aynu siino.
waxaa kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan Maraykanka oo soo afjaray joogitaankiisii Afghanistan 20 sano kadib.
Waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u baryay kabixista ciidamada Maraykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen. Siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. markaynu eegno dhanka Maraykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaanu idiin haynaa ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin kooxda Taliban ayaa talaadada maanta ah u dabaaldegtay inay si buuxda xukunka dalkaasi ay ugu soo laabatay kadib markii askartii ugu dambeysay ee Maraykanka ay dalkaasi ka baxeen, taasoo soo afjartay 20 sano oo dagaal ah. dagaalkii ugu dheeraa ee milatariga Maraykanka uu ku lug yeeshay ayaa saqdi dhexe ee habeenimadii Isniinta soo afjarmay kadib markii askarta Maraykanka ay ka soo duuleen garoonka diyaaradaha ee Kabul, halkaasi oo ay ka socotay howlo daad gureyn ah oo dalkaasi looga soo saaray dad ka badan 123,000 oo qof. dagaalyahanada Taliban ayaa si degdeg ku galay gudaha garoonka diyaaradaha iyagoo rasaas dabaaldeg ahna cirka u ridaayay. hambalyo Afghanistan guusha waa mid aan dhammaanteen leenahay, ayuu afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Kandahar oo ah halkii uu dhaqdhaqaaqa Taliban uu ka dhashay ahna magaalada labaad ee ugu weyn waddankaasi. ayaa waxaa wadooyinka isugu soo baxay kumanaan qof oo u dabaaldegaya ka bixitaanka Maraykanka ee Afghanistan. weerar ay fulisay diyaarad aan duuliyo lahayn oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha ee Abha ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa waxaa ku dhaawacmay 8 qof, sida uu talaadada maanta ah sheegay isbahaysiga uu hogaamiyey Sacuudiga ee dagaalka kula jira xuutiinta Yemen. telefishinka rasmiga ee dowladda Sacuudiga ee Al Akhbaariya ayaa wariyey in diyaarad kale oo isku dayday in ay beegsato garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Abha hawada laga qabtay laguna guuleystay in la soo rido. telefishinka ayaa wariyey in warar horudhac ah ay sheegayaan in 8 qof ay dhaawacmeen, diyaarad rayid ahna ay waxyeelo soo gaartay. qoraal ka soo baxay xulufada uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in dadka dhaawacma ay ku jiraan 1 qof oo u dhashay Sacuudiga, qof u dhashay dalka Nepal, iyo 3 u dhalatay dalka India, iyo 3 Bangladesh u dhalatay oo ka mid ah markaasi dadka uu soo gaaray dhaawaca halista ah. jabhadda xuutiyiinta ayaan weli ka hadlin weerarkan. Pakistaanna waxaa lagu soo waramayaa in booliiska argagixisa la dirirka ah ee waddankaasi ay sheegeen in howlgal ka dhacay gobolka Balojistan ay ku dileen 11 mintidiin ah oo ka tirsan kooxda Daacish. weerarkan oo dhacay talaadada maanta ah ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Mastung, halkaasi oo mintidiinta Daacish ay dhowaan ku dileen 2 askari oo booliis ah. booliiska ayaa sheegay in ay howlgalkaasi kula wareegeen jaakadaha isqarxinta bom gacmeedyo iyo weliba hub kala duwan. Waaxda argagixisa la dirirka waxay sheegtay in markaasi ay tallaabooyin dheeri ah qaadayso, ma aanay sheegin halkaasi weerarada ka dhacay ama tafaasiil dheeraada oo ku saabsan dhalashada mintidiinta ay ku dileen weerarkaasi. Kweta oo ah caasimada gobolka Buluujistaan ayay kooxda Daacish sheegtay dhowr weerar oo hore oo ka dhacay. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa talaadada maanta ah amar ku bixiyey in saraakiisha ciidamada booliska iyo ciidamada militariga ah la siiyo $200 lacag u dhiganta, isagoo taageero u raadinaya xisbigiisa United Russia ka hor doorashada baarlamaaniga ah ee bisha dambe ka dhacaysa dalkaasi. Lacagtan la siiyey ciidamada ayaa daba socotay ilaa iyo $135 oo dhowaan la siiyey saraakiisha howlgabka ah xilli doorashada aqalka hoose ee Duuma lagu wado in ay qabsoonto bisha Sebteembar. Sumcadda xisbiga United Russia ayaa hoos waxay u dhigtay miciishada oo cirka isku shareertay iyadoo mushaaraadkiina ay hoos markaasi u dhaceen. Xiriirka macluumaadka sharciga ee Ruushka ayaa muujiyey in Vladimir Putin uu saxiixay wareegtooyin amraya bixinta lacagtan cadaanka ah oo hal mar ah oo gaaraysa $200 oo loogu talagalay xubnaha militariga iyo hay-adaha fulinta sharciga. Lacagtaasi ayaa la bixin doonaa bisha Sebteembar. Wakaaladda wararka ee Interfax ayaa sii xigatay ama soo xigatay xildhibaan Andrew Macroff oo madax ka ah guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka waddankaasi oo sheegay in lacagta guud ee la bixinayo ay dhan tahay $6.8 billion Mareykanka. habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Halkani waa VOA Washington. Mas-uuliyiinta ururka midowga Yurub ayaa maanta ku shiraya magaalada Brussels ee dalka Belgiumka, iyagoo ka arrinsanaya qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in arintan ay ka dhalan karto qulqulka qaxooti iyo muhaajiriin hor la oo soo gaara dalalka midowga Yurub si la mid ah sanadkii 2015 marka dalka Siriya ay dagaaladu ka dhaceen. Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixin arrintan ku saabsan nooga soo diray magaalada London.
Wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowga Yurub ayaa shir uga furmay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka maanta oo talaada ah. Kulankan ayay uga arrinsanayaan qabsashada ururka Taliban ee dalka Afghanistan iyo in ay arrintani ka dhalan karto qulqulka qaxootiga iyo muhaajiriin hor leh oo soo gaara dalalka midowga Yurub. Kulankan ayaa imanaya maalin kadib markii ciidamadii ugu dambeeyay ee Mareykanku ay ka duuleen garoonka caalamiga ee magaalada Kabul, taas oo soo afjartay dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanku u abid galo. Midowga Yurub oo ka kooban 72 dal ayaa diiradda saaraya sida looga hortegi karo in mar kale ay dib u soo laabato musiibadii qaxootiga ee sanadkii 2015 markii dagaalku uu ka qarxay dalka Siriya. Xilligaas waxaa ku soo qulqulay qaaradda 1 million oo qaxooti ah, waxaana ay horseeday muran ka dhex urtay dalalka midowga Yurub oo xilligaasi si weyn isugu khilaafay sida loo maarayn lahaa qaxootiga iyo sida dalalku ay u kala qaybsan lahaayeen. Midowga Yurub ayaa ka walwalsan in mawjadahan cusub ee muhaajiriinta Afghanistaniyiinta ay soo gaaraan qaaradda islamarkaana ay ka dhalan karto xiisad dalalka dhexdooda ah mar kale. Midowga Yurub ayaa suuragal ah in ay xoogga saaraan in dhaqaale la siiyo dalalka dariska la Afghanistan si qaxootiga aanay ugu soo gudbin dhinaca Yurub. Wakiilka midowga Yurub ee arrimaha gudaha Yalva Johansson oo wariyaasha kula hadashay magaalada Brussels ayaa tiri:
We are in a situation, of course, where we need a comprehensive approach towards Afghanistan. We need to avoid a humanitarian crisis. We need to avoid a migratory crisis.
Waxaan ku jirnaa xaalad aan u baahanahay inaanu la imanno hab dhameystiran oo ku wajahan Afghanistan. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano musiibada bani aadamnimo. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano dhibaatooyin ka dhasha socdaalka. Waxaan u baahanahay inaan ka fogaano khataraha amniga. Qof walba wuxuu jeclaan lahaa in uu ka fogaado xaalad la mid ah sanadkii 2015, mana ka fogaan karno. Waa inaannu hadda u diyaar garownaa iyo sidii aan wax uga qaban lahayn arrinta. Maaha inaan sugno inta dadka ay ka soo gaarayaan xuduudaheena. Waxaan u baahannahay inaan si wada jir ah wax uga qabanno. Waxaanan u malaynayaa in dhammaan waddamada xubnaha ka midowga Yurub ay isku raacsan yihiin arrintaas. hay-adda amnesty international ayaa waxa ay sheegtay warqad ay u dirtay johanson in ay ku tiri in midowda yurub iyo wadamada xubnaha ka ah ay tahay inay ka fogaadaan jawaabaha aadka u dhaawacaya qaxootiga ee xoogga lagu saarayo ilaalinta xuduudaha dalalka midowda yurub iyo soo jeedinta ama qaadista tallaabooyinka u wareejinaya mas-uuliyadda ilaalada qaxootiga dalal saddexaad codsiyada magangelyo ee muwaadiniinta afghanistan ayaa kor u kacay saddex meelood meel tan iyo bishii febraayo markii ay caddaatay in maraykanku uu ciidamadiisa kala baxaya afghanistan in ka badan 4684 codsi ayaa la diiwaangeliyey bishii mey sida laga soo xigtay xafiiska magangelyada ee midowda yurub ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
dhinaca kalena maraykanka ayaa madaxweyne jo biden waxaa la filayaa in goor dhow uu khudbad u jeediyo shacabka maraykanka uu kaga hadlayo ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan kadib 20 sano maleeshiyada daalibaan ayaa la wareegay garoonka diyaaradaha ee kabul wax yar kadib markii ay kacday diyaaradii u dambeysay ee siday ciidamada maraykanka warbixintan ayaa wararkii ugu dambeeyey waxaa nooga diyaariyey wariyaasha v o e da jeff seldon ayas guul iyo nick jen waxaana noo soo koobaya jamaal axmed cismaan
madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa lagu wadaa inuu khudbad u jeediyo shacabka mareykanka talaadada kadib ka bixitaankii ciidamada mareykanka ee ugu dambeeyey dalkaasi afghanistan iyo soo afjaridii dagaal ee socday 20 sano oo weli taalibaan awoodda siinaya biden ayaa hadal kooban isniintii ku sheegay inuu si gaar ah uga hadli doono go'aankiisii ahaa inaan la kordhin joogitaanka ciidamada mareykanka ee kabul wixii ka dambeeyey 13 August oo hore u cayimay toddobaadyo biden iyo xubnaha kale ee maamulkiisa waxay ka wada hadlayeen suurtagalnimada sii dheeraanshiyaha iyo isdheelitirnaanta caqabadaha iyo faa'iidooyinka ku hareersan howlgalkaasi ballaaran ee lagu daadguraynayo muwaadiniinta mareykanka iyo raydka afghanistan si looga hortago khataraha amni ee la aamini karayo waxay ahayd soo jeedin loo wada dhan yahay oo taliyaasha wadajirka iyo dhammaan taliyaasha dhulka jooga ay soo jeediyeen si loo soo afjaro howlgalkeenna hawada ayuu yiri biden aragtidoodu waxay ahayd buu yiri in lasoo afjaro howlgalka militari islamar ahaantaasina loo badbaadiyo nolosha ciidamadeenna loona sugi lahaa rajada bixitaanka rayidka ee kuwa doonaya inay ka baxaan afghanistan toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayuu raaciyey madaxweynaha mareykanka kooxda taalibaan waxay ballan qaaday buu yiri marin ammaan ah dunida oo idilna waxay kula xisaabtami doontaa ballanqaadyadooda ayuu intaasi sii raaciyey madaxweynaha mareykanka jo biden go-aanka biden ee ah inuu ku dhegnaado wakhtiga kama dambaysta ee ka bixitaanka ciidamada mareykanka dalka afghanistan ayaa dhalaaceyn kala kulmay mucaaradka siyaasadeed iyo xulufada qaar ka bixitaanka mareykanku wuxuu imaanaya maalmo uun ka hor sandguuradii 20aad ee kasoo wareegatay 17 September 2001 weeraradii argagixisuhu mareykanku ku kalifay inuu ciidamo u diro afghanistan si ay uga daba tagaan kooxda alqaacida oo la sheegay inuu qorshaysay weeraradaas iyo metediinta daalibaan oo gabaad siiyey kooxdaas madaxa taliska dhexe ee mareykanka ayaa ku dhawaaqay in lasoo afjaro howlgalkii mareykanka ee afghanistan intii lagu guda jiray shir jaraa'id uu qabanayay diyaaraddii ugu dambeysay ee dadka soo daadguraynaysa ayaa hadda ka baxaysa hawada afghanistan ayuu yiri kenneth frank mackenzie isagoo adeegsanaya video dhinac onlineka joogeena xarunta taliska dhexe ee mareykanka ee gobolka florida waxaana intaasi ku daray in la dhameeyey daadguraynta iyo ku dhawaad 20 sano oo howlgal mareykan oo afghanistan uu joogay waa howlgalkii osaama bin laden cadaaladda lagu horgeeyey isaga iyo qaar badan oo ka mid ah holwadanidiisa alqaacida ayuu yiri mackenzi oo xusay in juhdiga ka baxay mareykanka uu aad u sarreeyey 2461 xubnood oo ka tirsan ciidamada mareykanka iyo dad rayid ayaa lagu dilay in ka badan 20,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen inta uu howlgalladaasi socday ayuu yiri isagoo ammaanay 400,000 oo ciidan oo rayida oo ka dagaalamayay kana shaqaynaya dalka afghanistan sida laga soo xigtay xarunta taliska dhexe ee mareykanka ee florida rayidkii ugu dambeeyey ee mareykanka ee ka taga afghanistan ayaa ka duulay kabul qiyaastii 12 saacadood ka hor duulimaadyadii ugu dambeeyey inkastoo mas-uuliyiintu ay rajo ka qabeen in laga yaabay inay sameeyaan duulimaadyo kale ilaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey inkastoo daadguraynta militari ay dhammaatay welina waxaa jira buu yiri fursado ilaa iyo 200 oo mareykan ah oo ku sugan afghanistan ay dalkaasi uga soo bixi karayaan wejiga militari ee howlgalkaasi waa lasoo afjaray qaybta diblomaasiyadda arrintaasi ayaa hadda bilaabmi doonta ayuu hadalkiisa sii raaciyey si kastaba haatee saraakiisha waaxda arrimaha dibadda mareykanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan adeegyada qunsuliyadda ee ay siinayaan kuwa doonaya inay ka baxaan dalka afghanistan wixii ka dambeeyey 13 August maanta laga bilaabo waxaanu joojinay joogitaankeena diblomaasiyadeed ee kabul waxaana howlaheena aan u wareejinaynaa dooxa qatar oo dhowaan aan si rasmi ahay ugu wargelin doono xarunta kongareska ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken oo goor dambe isniintii hadlay Blinken ayaa sidoo kale sheegay suurtagalnimada in ay safaaradda Mareykanka ee Kabul dib u furaan, taasoo ku xirnaan doonta buu yiri sida ay Taalibaan u dhaqanto iyo xaaladda guud ahaan sida ay noqoto. Kooxda Taalibaan ayaa weydiistay dalal dhowr oo Mareykanku ka midka yahay inay ku sii hayaan ergooyin diblomaasiyadeed gudaha magaalada Kabul oo xaruntooda diblomaasiyadeedna ay sii shaqeyso iyago oo xaqiijinaya ammaanka iyo ilaalinta naftooda. Hase yeeshee, Blinken waxa uu sheegay inaysan doonin war, balse ay arki doonaan ficilada kooxda Taalibaan.
Mahadsanidkaas waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo jeedinaya warbixinta ay sida wada jirka u diyaariyeen wariyaasha V O A da Jeff Seldin, Ayas Guul iyo Nike Chin. Haddaba siyaabaha kala duwan ee loo arko ka bixitaanka ciidamada NATO ee dalka Afghanistan ayaa wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo wuxuu ka wareystay Xuseen Yuunis oo jooga waddanka Kazakhstan, dhowaana ka mid ahaa shaqaalaha ajaanibta ah ee laga soo daadgureeyey dalka Afghanistan.
Ibrahim, waad mahadsan tahay. Waxaa la oran karaa waddanka Afghanistan waa cusub ayaa u baryay kabixista ciidamada Mareykanka iyo xulafada NATO ay ka baxeen. Siyaabo kala duwan ayaa loo arkay. Markaynu eegno dhanka Mareykanka iyo xulafada NATO, iyagu waxay u arkayaan inay gaadheen guul oo ay Al-Qaacida meesha ay ka saareen, isla markaana dhaqan celinay ku sameeyeen Taalibaan. Marka aad eegto dhanka Taalibaanku, waxay iyagu aaminsan yihiin inay iyagu 20 sanadood halgan ay ku jireen kadib inay ka guuleysteen ajnabigii kusoo duulay waddankana inay ka saareen oo weliba ay xoog kaga saareen
jawiga magaalada Kabul xalay. Sidee buu ahaa marka
waddanka Afghanistan, gaar ahaan magaalada Kabul xalay, waxaa ka dhacay dabaaldeg oo ay hormuud ka ahaayeen madaxda iyo hogaamiyeyaasha Taalibaanka. Ciidamada commandoska ee loo yaqaano Badri waxay islamarkiiba la wareegeen madaarka, halkaasoo ay dholatus iyo kormeerba indaba ay ka sameeyeen.
Ciidamada commandoska ee Taalibaan markii ay galeen garoonku maxay kala kulmeen?
Dayaaradii u dambeysay markii ay ka duushay madaarka Xamiid Karzai saqdii dhexe daqiiqad ka hor, waxaa islamarkiiba meesha la wareegay ciidanka commandoska ee ka tirsan Taalibaan oo iyagoo loo yaqaano Badri. Waxaana meesha yimi afhayeenka Taalibaan iyo qaar ka mid a madaxdooda, kuwaasoo kormeer ku sameeyey qaar ka mid a dayaaradaha qumaadka u kaca oo ay Mareykanku maalmihii u dambeeyey isticmaalayeen, kuwaasoo sida muuqata la awoodtiray amaba cilado loo geystay si aan mar dambe loo isticmaalin. Taalibaan iminka ahmiyadda koowaad waxay siinayaan sida madaarka ay la wareegeen ay shaqadiisii dib ay u soo celin lahaayeen. Dayaaradaha commercialka in lagu qanciyo waddanka inay yimaadaan oo ay ka howlgalaan waxaa ka horeeya in imkaaniyaadkii airborka lasoo celiyo, qalabkii la burburiyey oo dhanka logisticada iyo maamulka iyo amniga intaba dib loo sameeyo. Marka Taalibaan waxay sheegeen inay taageero weydiisteen dowladaha Qatar iyo Turkiga, kuwaas oo ay ka sugayaan taageero dhanka logistikada ah iyo dhanka farsamada inay ka siiyaan sidii airborka dib loogu soo celin lahaa shaqadiisa.
Golaha ammaanka ee qaramada midoobe maxay isku raaceen arinta Taalibaan shirkoodii New York?
Golaha ammaanka ee qaramada midoobe waxa ay isku raaceen si aqlabiyada marka laga reebo dowladaha Ruushka iyo Shiinaha iyagu ka aamusay, laakiin 13 dowladood ee kale waxay si guud ay iskugu raaceen in Taalibaan lagu khasbo in la sameeyo marin ay mari karaan dadkii looga soo tagay meesha oo iyagu awoodi waayey inay gaaraan airborka markii ay socotay shaqadii ama howlgalkii daadgureynta. Marka dadkaasi in loo sameeyo marin iyagu ay dalka kaga baxaan amba dhanka hawada ha ahaato ama dhanka dhulkaba ha ahaatee.
Ugu dambeyn, Dr. Xuseen, 10 noocee ayaa laga baran karaa Afghanistan?
Casharka ugu muhiimsan ee laga baran kara waxa weeyaan dal inaanu dowlad iyo dal ku noqon karayn, yacni in amnigiisa iyo nabadgelyadiisa ay ku tiirsanaato dowlado shisheeye. Waddanka Afghanistan 20 sanad waxaa joogay kumanaan ku noo askari oo ka kala socda dowladaha adduunka ugu quwadda badan leh. Ugu dambeynna qaabkii ay dalka kaga baxeen waynu aragnay. Casharka labaad ee laga baran kara waxa weeyaan dowladaha reer galbeedku inaanay dimuqraadiyada iyagu ay aaminsan yihiin iyo mabaadiida iyagu ay aaminsan yihiin inaanay dalna aanay ku khasbi karayn. Maanta waynu ognahay 20 sanad kadib Afghanistan ka bixista ay ka baxayaan Mareykanku sida ay dad badan ay uga xun yihiin madaxda Mareykanka madaxdii hore iyo kuwa iminka joogaba way isku dayeen inay iyagu ay dadka ka dhaadhiciyaan in howlgalkaasi uu guuleystay, laakiin dadka indhargaradka ah iyo dadka wax taxliiliya intaba waxay aaminsan yihiin in dagaalkaasi uu ahaa mid yani qaab indhala-aana uu ku socday oo waxaan khasaare ahayn aan laga dhaxlin. Sidoo kale xoogagii shalay ay dalka ka saareen ee Taalibaan iyagu ay u yimaadeen inay meesha ka saaraan oo ay baabiciyaan cudhibtiraan, maanta waxay dalka ka baxeen iyagoo xoogagaasi ay madaarka dibadda ay ka joogaan oo Taalibaanku ay daawanayaan.
Kaas waxa uu ahaa Xuseen Yuunis oo ka mid ahaa shaqaalihii hay-adaha caalamiga ee dhowaan laga soo daadgureeyey dalka Afghanistan haddana ku sugan Kazakhstan. Wuxuu u warramayay wariyaheena Ibraahim Cumar Baafo. Habeen wanaagsan meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Fadhigii golaha wakiilada ee Somaliland ee maanta yeeshan ayaa waxay ugu yeereen hay-adda shaqaalaha dowladda si ay wax uga weydiiyaan xeerka shaqaalaha dowladda. Warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta uu gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha goluhu waxay su'aalo ku weydiiyeen isla markaana u yeereen gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Somaliland Farxaan Aadan Haybe oo ay wehelinayaan qaar ka mid ah la taliyayaasha sharciga ee hay'addaasi. Ugu horreyna gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u sheegay mudanayaasha in ujeeddada loogu yeeray hay'adda shaqaalaha dowladda mas-uuliyiintoodu ay tahay iyadoo xeerka golaha wakiilada hor yaalla ee guurta ka soo noqday uu yahay xeerka hay'adda shaqaalaha dowladda, kaas oo xeerka goluhu uu dood ka bilaabi doono xaqna loo siiyey mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dowladdu in ka hor intaanu goluhu gudagelin doodiisa in iyaga la dhageysto, taasoo maanta inta badan ay hadalka qaateen mas-uuliyiinta hay'adda shaqaalaha dowladda ugu horreeya gudoomiye Farxaan Aadan Haybe.
Arrintaa iyadoo aan talaba ka soo bixin, waxaan u yeeray gudoomiye hay'adda shaqaalaha iyo tiimkiisi iyo la taliyaashiisi sharci oo inoo fadhiya inoona soo geli doona markaynu hawshan hawlo yaroo ku horreeya xogayaha guud inoo sheego. Maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerkan, maadaama aynu inagu xeerkii ka dhignay xeer aan horay inoo soo marin, ay doodoodii xaq bay leeyihiin, xaqoodii iyaga aynu siino, xildhibaanadoodu xaqii ay qaataan oo su'aalo waxay ka weydiinayaan.
Su'aalaha la weydiiyey gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxaa ka mid ahayd xogayaasha dowladaha hoose oo markii ugu horreysay xeerku qorayo in shaqaale dowladeed laga qaato. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda iyo mas-uuliyiinta kale ee hay'addaasi oo ka jawaabayay su'aalahaasina waxay yidhaahdeen laga warqabo. Xeerkan ayaa waxa uu ka mid ahaa laba xeer oo ka soo noqday golaha guurtida Somaliland, kuwaasi oo hore aqalkii hore ee golaha wakiiladu ee muddadoodu dhammaatay ay u ansixiyeen uguna gudbiyeen golaha guurtida, balse golaha guurtidu ay kaabis iyo wax ka beddel ku soo sameeyeen. Qadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Duufaanta Iida ayaa khasaare badan gaarsiisay qaybo ka mid ah gobolka Koonfur Bari ee dalka Mareykanka. Gobollada ay waxyeelada gaarsiisay duufaanta Iida waxaa ka mid ah gobolka Louisiana oo dadkii deganaa badankooda lagu amray inay isaga baxaan. Haddaba dadka barakacay waxaa ku jira Cabdiqaadir Xaaji Ciise Almis oo muddo 34 sano ah deganaa magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey meesha uu hadda ku sugan yahay.
Hadda waxaan ku suganahay magaalo ku taala Texas oo la yidhaahdo Galveston, Texas.
Goormaa timid?
Haddii 19-kii iyo xogaaba soo galay magaalada soo galay.
Waan gartay. Marka waxa magaaladiinii New Orleans ee gobolka Louisiana idinka keenay waa duufaankii weynaa ee Iida, bal sawir naga sii sida xaalku ah.
Wallaahi Iida waxay ahayd horta Gulf Coast-ka ama meesha aan ku noolahay state of Louisiana wuxuu qayb ka yahay shanta state ee ku xeeran balayga ama badda Atlantic Ocean-ka qaybtiisa la yidhaahdo Gulf Coast ama Gulf of Mexico inta la yidhaahdo waa annaga iyo Florida iyo Alabama iyo Mississippi iyo Texas shanta state ba waxa ku xeeran balayga weyn ee badda kasoo go'a. Marka ayda waxay ka mid ahayd sanad walba waxaa jira wax loo yaqaano season-kii ama waqtigii hurricane-ta dabaylaha. Waqtigaasi wuxuu bilaabmaa bisha June sanad walba kowdeeda, wuxuuna season-kaasi socdaa ama waqtigaasi xilligaasi socdaa ilaa October. Marka waqtiyada ay biyuhu kulul yihiin ama hawadu aad u kulushahay oo July iyo August ka mid yihiin ayaa waxaa ku soo beegma duufaanadan xoogga leh, xoogga badan leh. Saad la socotaba maxamed waxa weeye 2005-tii oo maalintii shalay oo kale ahayd 29-kii bishii August waxaa saas oo kale aan uga cararay oo magaalada naga saartay Katrina baashii la oran jiray oo dhacday sanadkii 2005-tii bishii August 29-keedii. Tanna waxay ahayd 16 guuradii ayda waxay ku soo beegantay 16 guuradii bishii August 29-keedii 2010-dii 16 sano kadib Katrina markay meesha naga qaxisay.
Waan gartay. Marka bal waxaad sawir naga siisaa markii la idin amray inaad ka baxdaan maalintii Axadii, siduu xaalku ah?
Xaalku dadku iyo eriyadu aad bay u kacsanayd. Inta badan intaan anaga lana amrin magaalada weynaan anugu deganahay waa magaalada ugu weyn statekan deganahay. Magaalooyin aada uga fara badan oo u dhow balayga saaran ama biyaha saaran oo iyagoo aan protection lahayn ama aan lahayn wax ka difaaca ayaa marka hore amarka lagu amray inay si degdega uga baxaan area ay ku nool yihiin. Dad ilaa 2 million oo qof dhan ayay saameyn ku yaalatay. Marka dadkii tuulooyinkaa joogay ama magaalooyinka yaryar joogay dadna waxay go'aansadeen inay joogaan oo ay ka sugaan Ilaahay beegsadaan, dadna way ka baxeen. Annaga marka xaafadda anigu aan deganahay oo qeyb ka ah magaalada New Orleans waxaa laga dhigay mandatory, waxaa laga dhigay qasab degdeg in dadku uga baxaan. Habeenkii Jimcihii waqti dambe ayaa presidentiga ama qof dumara oo madaxweynaha xaafaddan deganahay ku dhawaaqday. Magaalada New Orleans mayorkeedu wuxuu yidhi waqti badan ma hayno, marka dadku volunteer ha u baxaan. Waxay kala ahaayeen bixitaan qasaba oo dadka layidhi degdeg u baxa iyo bixitaan ahaa doorashada idinkaale dadka. Marka magaalada inteeda badan ee weyni waxay ku xidhnay dadka layidhi idinkaa doorashada leh. Dad badan baa runtii ku xadlimay oo magaaladii aan ka bixin iyagoo qaatay choice-ka ama doortay doorashada inay iska joogaana. Marka dad badan baa go'doon ku ah magaaladii hadda oo weli ka bixin oo ka dhammaan. Actually asxaabtaydii qaaraba maantadan uun baxayay oo maantadan uun chance yaray inay baxaan markii nalkii ka tegay ee biyihii ka tegeen. Biyo ma soo gelin magaaladii, laakiin wax kasta oo accessible ahaa oo lagu noolaan karayay oo nolosha daruuri ahaa oo nalku kow ka ahaa biyuhu laba ka ahaayeen wixiiba way go'een. Waxaa magaalada dhex yaalla sidaan wararka ku hayo geedo fara badan oy bahashii daadisay. Waxaa magaalada dhex yaalla booliskii iyo waayaradii nalka ama dabka korontada bixinayay oo dhulka kusoo daatay. Guryo badan waxaa ka daatay sidaan warka ku hayo. Roofkii ama saqafkii ayaa ka daatay. Marka annagu nasiib wanaag dadkii weeska ama usoo baxay galbeedka magaalada oo xaggan Texas usoo dhaqaaqay baan ka mid ahayn. Waxay nagu qaadatay hadda halkan joogni iyo halkan ka nimid waxay isu jiraan 400 oo waxyarba oo mayl. Waxay nagu qaadatay 12 saacadood meeshaan ku iman karnaa 5 saac ama 4 saac inaan dabada soo qabsano oo taayarkuun la rogo. Waxay nagu qaadatay inaan kasoo baxno magaalada 5:00 galabnimo sabtidii shalay xal ahayd 11:00 aan kusoo beegano meeshaan hadda joogno. Intaa waan soo soconay.
Waan gartay. Marka bal waxaad sawir guud naga siisaa meeshaad hadda degan tahay iyo sida xaaladdu ay tahay?
Wallaahi meeshaan hadda deganahay horta waa magaalo degan, iyada lafteedu biyahaas ay ku dul taallaa oo qeybta Texas ka midka ah, waa island oo kale, waa jasiirad oo kale magaaladan hadda anigu joogaa Galveston. Oo biyihiiba hadda anigu halkan deganahay, hotelkan deganahay, biyuhu waxay ii jiraan 2 block bay ii jiraan baddii. Waa magaalo degan laakiin dad fara badan oo aad u fara badan oo kasoo cararay state-keyga 3 magaalo xoog looga soo baxay dhinacan weeska. Aanan u ka imid magaalada Baton Rouge la yidhaa, magaalada Lafayette la yidhaa, 4 magaalo iyo Lake Charles. 4 magaalo waa laga soo qaxay, dadku way kasoo baxeen. Dadkii marka waxay usoo maanta waxaa buuxa Houston iyo Galveston iyo areadeedan 2 million oo dheeraad ah dad ah ama kaba badanba 2 million iyo bad noqon kara ayaa nawaaxigan maanta soo galay oo aan ahayn dadkii meesha ku noolaa, laakiin barakacayo dabayshaas soo dhaqaatay. Marka hotelkan anigu hadda joogay iyo xaafadda meesha deganahay dad badan oo ka yimid state-keyaga ma arag, laakiin license plate-yada markaad eegto parking lot-ka aad dhiganayso gaariga waxaad arkaysaa license plate-yo badan oo Louisiana ah. Marka dad badan baa kasoo qaxay.
Waan gartay. Goorma ayaa laga yaabaa inaad ku noqotaan magaaladiini?
Maxamed, waxay ku xidhan tahay horta waxaan daawaday governor-ka ama gudoomiyaha gobolka iyagoo maanta hadlaya, oo amar lagu bixiyey oo madaxweynaha Mareykanka ku amray 5,000 oo ciidamada national guardka la yidhaah in loo diro state-ka iyaga, khaasatan meelaha magaalooyinka yaryar ee aad ugu dhacday. Waxay ku dhacday magaalooyinka yaryar ee annaga 900 mile 100 mile noo jiray, waxay dabayshu ku dhacday iyadoo 150 mile saacaddii ku socota. Macnihii wax kastoo ka hor yimid oo horteeda ahaa, hadday tahay guri dhisan, hadday tahay gaari meel yar, hadday tahay geedo, hadday tahay wax kastoo structure oo taagnaa, dhulkay dhigtay magaalooyinka 150 mile iyadoo ku socota. Waa markii labaad ee 150, markii saddexaad taariikhda 150 iyadoo ku socota dabayshaasi la arko dhulka kusoo dhacdo. Marka dadkaasi way ku leehdeen halka, dhimashada hal qof baa weli la sheego, geed ku dul dhacay, guri uu deganaa geed ku dul dhacay. Laakiin assessment baa lagu jiraa, waxaa lagu jiraa qiyaasid weli lama gaarin dhulka qaarkii. Marka ciidamada national guardka ah oo 5,000 ah oo lagu amray inay galaan ay dadka caawiyaan, iyo Mareykanka ugu yaraan ilaa 40 state oo iyaguna ka caawin doona korontadan iyo waayradan iyo dhulkan baaba'ay inay dib u dhisaan, ayaa iyaguna xagga kusoo wajahan oo soo socda xagga state-kayga aadaya.
Kaas waxa uu Cabdiqaadir Xaaj Ciise Almis oo u warramaya wariyaheena Maxamed Cabdixasan Sandeere.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: daraasad lagu sameeyey helitaanka nolosha aas-aasig u ah aadanaha oo ay dhibaato xoogan ku qabaan qoysaska barakacayaasha ee ku nool duleedka magaalada Muqdisho; waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda dadka qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. Aynu ku horeynaa helitaanka nolosha aasaasiga u ah aadanaha ay dhibaato xoogan xilligan ku qabaan qoysaska barakacayaasha ah, sida lagu ogaaday daraasad ay xaaladda barakacayaasha ka samaysay hay-adda Al-Qalam oo ah xarun cilmi baaris ku samaysa arrimaha bulshada. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haweenka iyo caruurta oo ah kuwa ugu nugul ayaa ugu badan dadka ku barakacay gudaha dalka, waana kuwa aan haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha, sida lagu ogaaday daraasad ay samaysay hay-adda Al-Qalam oo ah xarun cilmi baaris ku eegta arrimaha bulshada ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Hay-addan cilmi baarista oo dhowr jeer booqatay xeryaha barakaca ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegtay in dadkaasi ay dhibaato kala kulmayaan dhinac kasta oo ka mid a nolosha, waxaana ugu daran ayay leeyihiin dhinaca caafimaadka, sida uu sheegayo madaxa hay-addaasi Dr. Shaafic Shariif Maxamed.
Aniga ka xorun ahaan waxa aan diirada saarayna waxa ay tahay dadka dhibaatada ay qabaan bal inaan ogaano aan daraasada ka sameyno. Soo marka daraasada waxaan kusoo ogaanay dadkan inaysan haysanin waxyaabihii aas-aasku ahaa nolosha bini-aadanka, taasoo keeni karta marka haddii aan hadda laga caawin dadkan ama aysan helin gurmad bini-aadanimo, inuu imaan karto cuduro inay meesha ka dilaacaan, inay ku dhacdo maxaalaha maadaama musquulihii xataa ay ku yaryihiin, inaysan haysanin qalabkii aan sheegno aha mosquito netka ama waxay ugu xal lahaayeen, taas laga yaaba marka duumo ama malaria inay meesha ka dilaacdo, inuu daacuun uu ka dhaca meesha waa laga yaabaa. Marka guud ahaan xarunteena waxa ay meesha kusoo aragtay waa dhibaatadii ay kasoo qaxeen ama dhibaatooyinka ay kasoo carreen ee mid lamid ah inay marka laga soo tago in ay maxaalaha dhibaatooyin bini-aadanimo oo la xiriirto caafimaadka, cuntada, iyo ilmihii caruurta yara aan waxbarasho aan haysanin oo iskuulladii meesha ama dugsiyadu ku yaalo aan ku filnayn, waalidiintu aan qarashaad aanan haysanin, dadka soo cararna inta badan waa caruur iyo hooyooyin, waana dadka ugu nugul ee dhibaatada ay gaari karto. Marka waa xaqiiqdii waxa ay xarunteena soo aragtay wax aad u weyn oo u baahan in dadkan Soomaaliyeed gaar ahaan hooyadii dhalanka in wax laga qabto. Dabcan guryaha markay isugu dhow yihiin hadii oo cudurada qaarkood meesha ay ka dilaacaan si fudud ay dadkan isugu gudbin karaan sida jadeecada kalaar inoo ka dilaaca laga yaaba sidoo kale waxaa suurtagal ah hadii uu dib ka dhaco kale iyana tirkeeda maadaama dadkan ay dad ay soo barakacay yihiin aysan haysanin wax ay dib ay ku shitaan waxaa laga yaaba inay isticmaalaan qoryo oo xaabe ama ay soo gurteen taasna waxay ka dhalin kartaa dib hadduu meesha ku dhasho waxaa laga yaaba inuusan dadamis uusan gaari karin oo magaalada banaankeeda ay tahay soo marka musiibo oo bini-aadanimo oo weyn inay meeshaas ay ka dhacdo marka guud ahaan xogta aan hayno qalam ahaan waxayna tusaysaa in dadkii haddii ahaan lahayd xagga guryaha haddii ahaan lahayd xagga musqulaha haddii ahaan lahayd xagga caafimaadka haddii ahaan lahayd xagga waxbarashada haddii ahaan lahayd xagga nafaqada caruurta dhammaan in dhinac waliba ay dadkan ay ka liitaan dadkii inta aan wareysanayn waxa ay noo sheegeen in qaarkood ay muddo wax la-aan ay ahaayeen caruurta wax ay siiyaan aysan haysanin caanihii ay macnaha caruurtii oo aysan haysanin wax ay ku quudiyaan hooyadii oo macnaha aanan awoodin xataa cunugeeda inay naaska siiso iidii oo markaas aanan haysanin macnaha iyada naftirkeeda aan nafaqo aan haysanin marka caruurtii oon waxba aan haysanin waalidiintu aan waxba aan haysanin marka guud ahaan dadkan heerka wax la-aan waxay gaarsiisan tahay heer oo aad u sareeyo marka loo fiirsho ama dadka inta ay noo sheegeen qaarkoodna ay noo sheegeen ay soo dawarsadaan oo gawaarida jidiska taagan ay tagaan qaarkood masaajid ay kasoo dawarsadaan dhaxanta hadda jirta ama roobkana ay uga sii daran tahay
xubnaha ka socday hay-addan cilmi baarista ku samaysay xaaladda dadka barakacyaasha ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay qabaan haweenka uurka leh kuwaasoo aan heli karin xarun ka shaqeysa baxnaaninta hooyada iyo dhallaanka
xaqiiqdii inta aan ku guda jirnay xog aruurintii aan u tagnaa xarooyinka barakacyaasha ee magaalada muqdisho banaankeeda waxaan ku aragnay ilaa iyo inka badan saddex haweena oo markaas dhowaan umulay oo ayaga oo markaas bilo dhammaystay soo muddo badan soo socday intii ay jidkii ay kusoo jiraan ay kusoo rafaadeen qaarkood waxaa nola sheegay inay dhowr jir ama suuxeen ama xataa ilaa isku dhintaan hooyadii caruurtii la gaaray waxaan ognahay soomaaliya inay ku jirto wadamada caalamka ugu dhimashada caruurta dhallaanka badan leh tiyo ay jirta haddana dhibaatooyinkan oo kale marka ay dhacaan dadku waa ay kaga sii dartaa marka waxyaabaha aan meesha aan kusoo aragnaa ama xuquurinteena aan ku ogaana waxa ay tahay in hooyooyinkii ay waayeen cid umaliso haddii ahaan lahayd isbitaal haddii ahaan lahayd dad qabiiru ah markaas ay dhacday in la raadiyo oo hooyooyin kale oo hore usoo dheli jiray qaarkood noola sheegay sakiin aan markaas hore loo isticmaalay ooba laga yaaba qaarkood in waxyaabahaas ay jeermis u keenaan soo marka in dadkaas lagu umuliyo xitaa qalab aan sterilizer ama aan nadiif ahayn taasoo u keeni karto hooyada iyo dhallaanka dhibaato weyn
ugu dambeyntii waxyaabaha cudurrada faafa ay ugu nugul yihiin dadka barakacyaasha ayaan weydiiyey doktor Mukhtar Maxamed Mahad oo ah dhaqtar ku takhasusay xanuunadaasi waxaana uu xusay inay ugu wacan tahay baahida iyo sixada goobaha ay ku nool yihiin oo ah mid aad u liidata
dhibaato fara badan baa haysata dadka Soomaaliyeed oo gaar ahaan barakacyaasha guud ahaanba sidoodaba dhinaca caafimaadka dhibaato fara badan baa ka haysata dadka barakacyaashana way kasii xag jiraan deegaan fiican ma haystaan musqulo ma haystaan biyo ma haystaan nolol wanaagsan ma haystaan xarumo caafimaad iyo mutaqaanaa tiimam caafimaad iyo dhakhaatiir daryeela ma haystaan yaan dhinac walba dadkaasi aad bay uga dhibaataysan yihiin meelaha ay degan yihiin marka aad aragto si dhib yarba cudurada isugu gudbin karaan nooc dooniba ha noqdaan cudurada ugu fara cudurada faafa oo dhan way isugu gudbin karaan ilaahay ma keeno hadda hadii oo cudurada kalooraha iyo shubanka oo kale iyo kulli way wada kala qaadayaan gooryaanada dhibaatooyinka ugu badanna dadka Soomaaliyeed guud ahaanba waxa mushkiladda ku haya waa cudurro waaweyn maaha waa wax parasitiska la yidhaahdo malaariyada iyo gooryaanada iyo balhaarjiyada iyo waxaas weye cudurada noocaasa waxaa soo raaca bacteriyooyinka oo salmonellosiska iyo brucellosiska oo typhoidka loo yaqaano ama tifoga afka koonfurka sideedaba qofka marka ay wax oo suu taqdiya ama minitration la yidhaahdo uu ku dhaco wuu nuglaanayaa qofku cudur yar uma adkaysan karayo waxa weeye marku qofku baahan yahay uu aada u baahan yahayna waxa weeye wax cabitaan badan iyo raashin badan midna lama siin karo maqacadin wax lagu siiyo weye qofka siyar loo siiyo oo muddo haddana daqiiqado oo muddo la sugo oo dad waxaa jira caafimaad tiimamka caafimaadka oo loo tababaray sida dadka macluuleysan loo siiyo wax oo loo siiyo sida ay u degayaan waxaan in laga wacyigeliyo waa in loo sameeyaa mutqanaa gruubyo caafimaada oo wacyigelinaya dadkan oo wax siinaya oo daweynayana kii bukooda mar walbana kontroolaya waa in maamulo fiican loo sameeyo sida ay hadda ku jiraan si lagu fiirsan kara ma aha waxa weeye aad baad uga xanuunsanaysaa saraha run marka aan ka hadalno dadka dhibaato fara badan ba haysata waayo qofkaas baahan oo meesha qoraxda a jooga dushana qoraxdii baa kaga dhacaya hoostiina hadduu roob yimaada daadkii baa ka maraya meel uu mashquul male dumar iyo ilmo yar iyo mid walba meelay galaan male biyo iyo qasabado meel ay wax ka shubtaan male raashiin ma haystaan cunno ma haystaan gogol ma haystaan wax loo adkaysan kara maaha wax aad looga danqado.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa codka Cabdiqaadir Kaske.
Bano ha ha ha
weli barnaamijka tuubta nolosha ayaad dhegaysayaal la soconaysaan. Haatanna Kenya, waa sidee xaaladda dadka qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya? Haddaba qaar ka mid a qaxootiga Soomaalida ee Nairobi ayaa mikrofoonka waxaa la dhex martay wariyaha v o a ee magaaladaasi Intisaar Saalax Xuseen.
Dad badan oo qaxooti ah ayaa ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo ka diiwaangashan hay-adaha qaxootiga ee xafiisyada ku leh magaalada Nairobi. Sidoo kale waxaa jira dad iyagu ka yimid xeryaha Kakuma, noloshooda ayayna ku maareeyaan magaalada Nairobi iyagoo ka dhursugaya hay-adaha qaxootiga, islamarkaana doonaya in dibudejin ay ka helaan wadamo saddexaad. Haddaba sidee ayay noloshooda ku maareeyaan? Qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee ku nool magaalada Nairobi ayaan la dhexmaray mikrofoonka si aan wax uga weydiiyo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale caqabadaha haysta dadka qaxootiga ah.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Cabdul. Qaxootigan waxaan ka tirsanahay walaalee, qaxootiga waxaan ka tirsanahay 14 sano ayaan ka tirsanahay qaxootiga. Xerada qaxootiga walaalee nolosheedu waa iska noocyo badan tahay, waa dhowr arrimood bay u qaybsataa marka laga hadlayo xerada qaxootiga Kakuma. Xagga nolosha, xagga amniga, markii nolosha ka laga hadlayo xagga amniga, xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, biyo la-aanta, facilitieska ay u baahan yihiin dadka qaxootiga ku nool oo dhan. Qaxootiga waxbarashadiisu waa iska xero qaxooti weye, waa garan ka dhaa. Xagga caafimaadka haddii aan kaaga hadlo, caafimaadkaasna waa iska hooseeya, aad uma fiican caafimaadkeedu. Dad baa hooyo iyo dhallaanka iyo caruurta, kuwaasoo kale way ka liitaan, dhankaas kale way ka liidanaa qaxootiga. Caafimaad ahaan waa gobolada Kenya oo kale lama tartami ka dhaan leeyahay.
Waxaa la aramay Maxamed Axmed, wadanka Kenya waxaa soo galay 2000, laakiin UN-da waxaa galay 2006-kii aa galay maxaa lahaayo. Laakiin aniga markaas ma aanan guursanin oo waxbay igu xujeeyeen. 2007-dii maxaa lahaayo UN-da si fiican aan ka diwaangeliyay, yacni markaas 2007-dii aa layay guursaday, walaad dhalay, markaas maxaa lahaayo sifiican UN-ta aan sharci iyo wax broses iyo dunyo ii furan.
Magacayga waxaa waaya Aamina Cali, waxaan ahay qaxootiga ku nool Nairobi. Waxaan joogaa Nairobi, Nairobi baka qaxootiga waan ka tirsannahne. Aniyo hooyadeeda waa iska xamaalanaa, dadka barabaraha fadhiisana nahnay oo barabaraha ka shaqeysto badanaa hooyo xaafadii joogta, aniga inta joogo barbaraha ka shaqeeyo, ka xamaashto, wax xaraasho. Qaxootinimada waxaan ku jiray kutoka anoo yar ilaa hadda 20 sano jira, stiil qaxootinimada ku jiraa.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo ku nool wadanka Kenya, qaas ahaan magaalada Nairobi. Wadankan ayaan qaxooti ku ahaa laga soo bilaabo 2008-dii ayaan wadankan soo galay, markaas oo si toos ah iskaga register gareeyay muxuu ahaa qaxootiga. Intaas ayaan ku noolaa. Sababaha wadankana keenayna cid walba waa i fahmi kartaa, waana xagga amniga ah, arrima xagga amniga ah ayay tahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, amni waa ku haysanaa. Horumar yar iyo muxuu ahaa waxyaaba yaryar ahna waa ka sameynaa oo dhaqdhaqaaq ah.
Qaadir Xasan Qaadir ha layadhahaa aniga, waxaan u shaqeeyaa dadka qaxootiyada oo Nairobi degan. Dadkaasaan waxaa u qoraa arjiyada iyo waxaasaan u qoraa iyo keesaskii iyo waxa iga u baahan yihiin aan u qoraa, iyo dadka oo abiilka la soo siiyo sidii Mareykan oo kale. Rajagti markay soo siiyaan dadka waxay leeyihiin in abiil soo qorta ee Englishna lagu soo qoro, marka aniga luqadda Soomaaligan bedelaa aan English ka dhigaa. Marka inta shaqooyinkaasaan qabtaa.
Cabdiqaadir, adiga laftaada ma qaxooti ayaa tahay mase waa Kenyan?
Aniga qaxootiyan ahay, qaxooti 1997 kan soo galay, ilaa hadda qaxootiyan ahay.
انتصار سالح حسين VOA نيروبي.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha iyo faarax maxamed cali faarax buluug.
waxaan ku bilaabay dhageystayaal wadahadaladii u dhexeeyay kooxaha b s b iyo real madrid ee la xiriiray baaca ciyaaryahanka kiliyan mbappe ayaa hakad ku jira sida ay la waradiya u xaqiijiyeen ESPN. Madrid ayaa PSG u soo bandhigtay ku dhawaad 190 milyan oo lacagta euroga ah Khamiistii lasoo dhaafay si ay Mbappe ula saxiixato. Waxaana Real Madrid laba jeer ay kordhisay qiimaha lacageed ee ku raadinaysa laacibkan. Wararka ayaa intaas ku daraya in kooxda PSG aysan ka soo jawaabin dalabaadkaas, isla markaasna aysan ogolaan doonin inay lacagtaasi ku iibiso Mbappe. arrintan ayaa ka dhigan in ciyaaryahan Mbappe uu sii joogi doono kooxdiisa PSG xilli ciyaareedkan, gaar ahaan haddii PSG aysan la soo saxiixan karin beddelkiisa inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Ela wareeda ayaa sheegaya in Madrid ay doonayso inay kooxda PSG cadaadis ku saarto, iyadoo dhinaca kalena wararka intaasi ku dareen inay soo jeediso inay ka baxdo wadahadalladan. ciyaaryahankan ayaa shaqsiyan doonaya inuu u wareego Madrid, wuxuuna iska indhatiray dhowr jeer oo hore inuu u kordhiyo qandaraaska uu kula joogi lahaa kooxdiisa, kaasoo uga yimid madaxda PSG. wuxuu PSG u sheegay in haddii uu sii joogayo aanu saxiixi doonin heshiis cusub, isla markaana uu si xora uga tegi doono marka uu dhammaado qandaraaskiisa xagaaga soo socda. Real Madrid ayaa dhinaca kale qarka u saaran in 18-jirka reer Faransa Eduardo Camavinga ay kala soo wareegtay kooxda Rennes, iyadoo ku soo iibsanaysa adduun lacageed oo dhan 30 milyan oo lacagta euroga ah, sida ay xaqiijiyeen ila wareydii u dhow garoonka Santiago Bernabeu. suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee labada dal ee Spain iyo Faransiiska ayaa xirmaya caawa oo talaada, iyadoo ila ku dhadhow kooxda La Liga ay sheegayaan inay dhici karaan wax kasta oo suurtagalka ah suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Madrid ayaa muddo dheer raadinaysa ciyaaryahan Mbappe, iyadoo guddoomiyaha Real Madrid Florentino Perez uu jeclaan lahaa in ciyaaryahankan uu hogaamiyo weerarka kooxdiisa. ugu dambeyntiina dhegeystayaal, kooxda Arsenal ayaa ka baxday heshiiskii uu kula joogay laacodkeeda khadka dhexe William De Santos oo u dhashay waddanka Brazil. xiddiga reer Brazil ayaa ku soo biiray kooxda Arsenal bishii Oktoobar ee sanadkii hore, isagoo ka yimid dhinaca kale ee magaalada London ee Chelsea, wuxuuna u saftay 37 kulan intii uu joogay xilli ciyaareedkii hore. William ayaa qandaraaskiisa waxaa ka dhimanaa muddo 2 sanadood ah, iyadoo wadahadalana uu kula jiray Arsenal maalmihii lasoo dhaafay. wuxuuna ku biiri doonaa kooxdii uu kasoo bilaabay xirfadiisa ciyaareed ee Corinthians ee waddanka Brazil. xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
gabagabadii barnaamijka tuubta inagoo ku sii siqayna, markana waxaan idiin soo qabanayaa heesta Amore ee fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Oh,
barnaamijkii tubta nolosha ee guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.